Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites veçojmë. Koha dhe data e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë do dihet javën që vjen, thot Jakup Krasniqi. Lidhja demokratike e Dardanis do t'inicioj procedur për shkarkim të Fatmir Sejdiut. Sulmet fizike ndaj personelit shëndetësor janë bërë përditshmëri në shëndetësinë kosovare. Shpërthen dhuna në paradën e homoseksualve në Beograd, sulmohet gazetari radios Evropa e Lirë. Në Vatikan, udhëheqës katolik, musliman dhe hebrej diskutojnë për paqen në lindjen e mesme. Luftrat në Afganistan lënë pasoja në shëndetin mendor të 60% të popullsisë afgane. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraçia.
Beograd. Përkundër forcave të mëdha policore për organizimin e paradës së homoseksualëve në Beograd, më shumë se 5000 pjesëtarë të policisë serbe nuk arritën të pengojnë incidentet. Në përleshjet e sotme në rrugët e Beogradit janë plagosur 57 njerëz, ka thënë zëdhënësi i qendrës urgjente të spitalit kryesor. Në mesin e të lënduarve 47 janë policë, nga cilët njëri është plagosur rënd. Një civil gjithashtu ka marrë plagë të rënda në kokë. Më herët gazetari Radios Evropa e Lirë, James Kirchi, ku lëndua lehtë në qendër të Beogradit, ku një kundështari i paradës e goditi në kokë. Rreth një orë para fillimit të protestës e kalova kordonin policor që të bëj disa fotografi të protestës. Aty erdhi një person i cili provoi të më grushtojë, ma mori aparatin dhe u largua. Nuk e di çka ndodhi më të. Tash jam më mirë, kam një gërvishti mbi syrin, tha Kirchik. Raportohet se kundështarët e paradës janë përpjekur të hyjnë në qendrën urgjente në spital. Gjithashtu njoftohet se ata kanë thyer dyqane, u kanë vënë zjarrin kontejnerëve të mbeturinave dhe një autobusi, ndërsa policinë kanë sulmuar me gurë dhe objekte të tjera. Peshawar. Zyrtarët doganor të Pakistanit njoftojnë se konvoji i parë i disa automjeteve furnizuese të NATO-s është lejuar të kalojë kufirin dhe tashmë gjendet në Afganistan. Konvoji i automjeteve të NATO-s që furnizojnë forcat e tyre në Afganistan përmes një pike kufitare të Pakistanit ishin bllokuar nga 30 shtatori. Vendimi i Pakistanit u mor në shenjë proteste pas një sulmi të një helikopteri amerikan që vrau dy ushtar pakistanez. Ndërkohë njoftohet se aeroplanet pa pilot që besohet se i përkasin SHBA-ve kanë sulmuar me raketa pjesën veri ndëmore të Pakistanit ku janë vrarë 7 militant. Bishkek. Në Kirgistan janë hapur qendrat e votimit të zgjedhjeve që kanë për qëllim krijimin e demokracisë së parë parlamentare në ish Republikën Sovjetike të Azisë Qendrore. Votimi po mbahet pasi në muajin qershor 400 persona humbën jetën dhe mijëra të tjerë mbeten pa kur mbi kokë pas përleshjeve në mes të kirgizve etnik dhe uzbekve në jug të këtij vendi. Kandidatë të 29 partive po garojnë në këto zgjedhje për parlamentin 120 vendesh të Kirgistanit. Teheran. Një grup militantësh sunit ka marrë përgjegjësinë për rëmbimin e një punonjësi të një centrali bërthamor iranian. Grupi Jundullah ka njoftuar se mban peng Amir Hossein Shirani, i cili thuhet se ka informata, nxjerrja të cilave në opinion do t'i kushtonin jashtëzakonisht shumë regjimit iranian. Ky grup kërkon lirimin e të burgosurve politik sunit në Iran. Vatikan. Papa Benedikti ka marrë një letër nga presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad. Vatikani nuk e ka treguar përmbajtjen e letrës. Faqja e internetit e presidencës iraniane thot se letra bën thirrje për bashkëpunim të religjioneve hyjnore kundër sekularizmit. Aty gjithashtu thuhet se letra ka falendëruar Benediktin për qëndrimin e tij kundër një pastori amerikan, i cili kërcënonte se do ta dië Kur'anin, një ngjarje kjo që megjithatë nuk u realizua. Sërish Vatikan, udhëheqës musliman dhe hebrej do t'i drejtojnë një takimi të peshkopëve katolik, i cili do t'hapet nga Papa Benedikti 16. Takimi sotëm do të diskutojë mënyrat për të inkurajuar paqen e mes të Izraelit dhe Palestinës, sfidat e ekstremizmit islamik, si dhe çështjet e tjera me cilat përballet komuniteti kristian në lindje të mesme. Kabul. Ministria e Shëndetësisë së Afganistanit ka njoftuar të dielën se mbi 60% e afganëve kanë probleme mentale për shkak të frikës nga lufta, çështjet sociale dhe varfëria. Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Peter Graf vlersoi se problemi madhori i Afganistanit janë kushtet për trajtim të personave me probleme mentale. Sipas Graf, në Afganistan ka vetëm 200 shtretër për shërbime të tilla dhe vetëm 2 psikiatër për tërë popullatën. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Koha dhe data e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë mund të dihet në javën që hym, paralajmëron ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Ai thotë se tash i duhen konsultime vetëm me ekspertët e zgjedhjeve dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Përfaqësuesit e partive politike opozitare thonë se koha më e përshtatshme për zgjedhjet është pranvera e 2011-s. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se nga konsultimet me partitë politike është arritur një konsensus që zgjedhjet e parakoshme të mbahen në fillim të vitit të ardhshëm. Krasniqi tha se në javën e ardhshme do të dihet sakt data e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme.
Mund të them që me partitë politike kanë përfunduar konsultat. Ka mendime të ndryshme, por kam mbetur që unë konsultonem edhe njëherë me Komisionin Qendror Zgjedhor dhe me ndonjë ekspert të zgjedhjeve, se sa kohë na duhen nga dita e votimit deri te dita e konstituimit të kuvendit dhe të institucioneve tjera që dalin nga zgjedhjet. Shpresoj shumë që gjatë javës së ardhshme, mas largu dhe ka fundi javës, do t'i përmbyllë gjitha konsultat dhe do të dihet data e dita e zgjedhjeve.
Presidenti në detyrë tha se gjysma e parë e muajit shkurt do të ishte koha më e mirë për mbajtjen e zgjedhjeve.
Parimisht kemi arritur një lloj marrëveshje, një lloj konsensusi që në këtë vit mos më pas zgjedhje, që zgjedhet me qenë nga fillimi i muajit shkurt, do të thotë që janë propozimet deri ka marsi.
Muajin shkurt apo mars si kohë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme e përkrahet edhe opozita. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, thotë se në këtë mënyrë edhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i mbetet kohë mjaftueshme për të organizuar zgjedhjet e lira e demokratike.
Në bazë të konsultës që kemi pasur të pratën e kaluar subjektet politike, mund t'ju them para hapur që shumica absolute prej tyre, 11 prej 15 subjekteve që janë prononcuar ditë kanë qenë që zgjedhjet duhet të mbahen në fund të shkurtit apo në fillim të marsit, sepse dëshirohet që këto zgjedhje të jenë të lira demokratike apo të organizohen sa më mirë që është e mundur, sepse dihet që KQZ-si duhet kohë sa më e madhe që është e mundur, dhe së fundi sepse dihet që moti në fund të shkurtit në fillim të marsit mund të jetë shumë më i mirë se sa ai i fillimit të dimrit.
Edhe po që se zgjedhjet mbahen në muajin mars, Shala nuk sheh pengesa për konstituimin e institucioneve shtetërore e as për ushtruesin e detyrës së presidentit.
Dhe ne mendojmë që ka kohë të mjaftueshme prej ditës së zgjedhjeve, sikur ta zëm ato të mbahen me 6 mars të vitit tashëm, deri me 28 mars, kur i s'ka dhënë mandati ushtruesit detyrës së presidentit të vendit, ka kohë të bollshme që të certifikohen zgjedhjet, të konstituohet kuvendi dhe të zgjedhen institucionet më të larta të vendit.
Shumë subjekte politike kanë kërkuar fillimin e reformave zgjedhore para se të shkohet në votimet e ardhshme. Madje zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë kritikuar ushtruesin e detyrës së presidentit duke thënë se ai po vonon edhe në shpallin e datës së zgjedhjeve për komunën e Rahovecit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partia opozitare Lidhja Demokratike Dardanis thot se do të iniciojë në parlament procedurën e shkarkimit të presidentit të dorëhequr Fatmir Sidiu për shkak të mos respektimit të procedurave me rastin e dorëheqjes së tij. Edhe analisti Ramush Tahiri pohon se as Sidiu dhe as ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi nuk i kanë respektuar procedurat kushtetuese për lirimin, përkallësisht marrjen e detyrës së postit të presidentit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Dorëheqja e presidentit Fatmir Sidiu dhe marrja e postit nga ana e kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi si ushtrues detyre i presidentit nuk i ka plotësuar të gjitha procedurat ligjore kushtetuese, thon disa nga analistët dhe partitë politike. Analisti Ramush Tahiri thotë se kushtetuta e parashes që lirimin nga detyra e presidentit të kaloj përmes parlamentit, kurse më pas të prezantohet një kandidat i ri për president. Vetëm pas dështimit të kandidatit të ri në tre rrath votimi në kuvend për të zgjedhur president të Kosovës, do të konstatojë kriza dhe Jakup Krasniqi si kryetari kuvendit do t'i merrte përkohësisht detyrat e presidentit, thot Tahiri. Madje ai konteston edhe kompetencat e Krasniqit për të bërë konsultime për zgjedhjet e parakoshme, siç po vepron ai aktualisht.
Ministruesit detyrës nuk mund t'i shpallë zedhet e parakoshme pa u kriju kushtet për zedhet parakoshme. Kushtet për zedhet parakoshme nuk e në kriju nga fakti se momentalisht partit nuk e kanë kandidatin. Nuk ka procedur kushtetuta që nëse nuk ka kandidat hyrë në zedhe. Jakub Kasinqi nuk e ka mandatin që të bisedoj për zedhet parakoshme, por t'i kriju parakushtet për zedhet e kandidatit, për presidentit.
Analisti Ramush Tahiri thot se kushtetuta nuk e parashet dorheqen për shkarkimin e presidentit në parlament. Andaj si pas ti, as Sejdiu dhe as Krasniqi nuk i kanë respektuar procedurat ligjore kushtetuese me rastin e lirimit përkatësisht marrjes së detyrës së postit të presidentit.
Dorheqja nuk parashifet, por parashifet shkarkimi për shkelje serioze. Largimi dhe pranimi bëhet në kuvent. Nuk ka institucion tjetër ku bëhet pranim ngarkimi i detyrës së lirimit. As Fatmir Sejdiu, as Jakub Krasniqi nuk e kanë kryer procedurën ligjore dhe procedurën kushtetuese për largim nga detyra dhe për marrjen e detyrës. Se kjo është dashur bëhet para parlamentit Kosovës me votim formal.
Ndërsa në lidhjen demokratike të Kosovës, zyrtarët e saj nuk kishin një përgjigje në lidhje me këto dyshime, partia opozitare Lidhja Demokratike Dardanis nuk e përjashton si mundësi që çështjen e dorëheqjes së Sejdiut dhe marrjes nën ushtrim të postit të presidentit nga ana e Krasniqit ta ngrit për debat në parlament. Deputeti i LDD-s Besa Gaxheri thotë se kushtetuta parashet dorëheqjen nga posti i presidentit në raste të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, por jo edhe në rast të shkeljeve kushtetuese.
Ende nuk është përmbyllur çështja e presidentit vendit. Ne nuk kemi dorëheqjen nga një president që është i smur, por kemi dorëheqjen nga një president që e ka shkelur kushtetutën. Dhe shumë mirë në kushtetutë theksohet procedurat cilat janë për shkarkimin e presidentit, kush duhet ta bëjë. Dhe keni parasysh, përveç shkeljes që është bërë nga presidenti i vendit, po bën shkelje kushtetutës edhe kuvendi i Kosovës.
Deputetja Besa Gaxheri thotë se do t'i kërkojë parlamentit që të mos vazhdojë me shkeljen e kushtetutës, por ta shqyrtojë këtë çështje në mënyrë që Sejdiu të ftohet para parlamentit për të respektuar procedurat e shkarkimit. Sidoqoftë, me gjithë këto dyshime, Krasniqi ka paralajmëruar se do t'i vazhdojë konsultimet me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme, ndërkaq nuk përjashtohet si mundësi që në rast të konstatimit të shkeljeve kushtetuese të ndërhyjë edhe zyrat civile ndërkombëtare në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosovarët nuk duhet të jenë optimist se gjendja e tyre ekonomike dhe sociale do të mund të përmirësohet gjatë vitit që vjen, pasi të dhënat e fundit të mekanizmeve ndërkombëtar dhe parashikimet e ekspertëve flasin për një rritje të pamjaftueshme ekonomike. Megjithatë, autoritetet pohojnë se rritja ekonomike mund të jetë deri 4.5%. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thekson se me këtë trend të zhvillimit ekonomik është e pamundur të sigurohet një përmirësim i gjendjes ekonomike dhe sociale në vend.
Indikatorëve të cilat janë dhënë nga ana e qeverisë, rritja ekonomike në Kosovë duhet të sillet diku rreth 4 apo 5% sipas parashikimeve më pozitive, ndërsa nëse i shohim parashikimet pak më konservative, ajo do të jetë diku rreth 3%. Dhe me këtë trend të rritjes, mendoj se ne nuk do të kontribuojmë në zhvillimin e papunësisë.
Ndërkohë, parashikimet e fundit ekonomike botërore të Fondit Monetar Ndërkombëtar thuhet se ekonomia botërore do të rritet në 4.8% këtë vit dhe do të ngadalësohet paksa vitin e ardhshëm. Eksperti i çështjeve ekonomike Alban Zogaj thotë se çdo rritje ekonomike në nivel botëror do t'i ketë efektet pozitive në ekonominë e Kosovës.
Pavarësisht se themi që nuk kemi ndonjë interaksion të madh me vende të tjera të botës, ne kemi pa efektet negative të krizave dhe do të shohim padyshim edhe efektet pozitive në rastet kur do të ketë rritje në ekonominë globale. Dhe çdo lajm i tillë për rritje ekonomike në terma globale është i mirësuar për Kosovën.
Ekspertët në Prishtinë ndërkaq vlerësojnë se Kosova duhet të reformoj sistemin ekonomik për një rritje ekonomike më të lartë dhe më të qëndrueshme. Rritja ekonomike në Kosovë, sipas ekspertit të ekonomist Lek Musa, duhet të jetë 7.8%. Musa shton se politikat aktuale ekonomike nuk janë në favor të kësaj përqindje.
Kjo rritje ekonomike në Kosovë kryesisht vije prej investimeve në sektorin publik, të cilat janë të shtyra apo janë të drejtuara prej qeverisë jo nga sektori privat. Në vetëm atë kur kemi investime në sektor privat, kjo rritje është pozitive dhe krijon vende punës të qëndrueshme.
Edhe eksperti i çështjeve ekonomike Alban Zogaj thotë se rritja ekonomike prej 4% e paralajmëruar nga qeveria e Kosovës nuk do të mund të zbutë problemet e mëdha ekonomike me të cilat ballafaqohen kosovarët.
Kosova do duhet të arrinte norma shumë më të larta të rritjes ekonomike në mënyrë që të ndihet një zbutje e këtyre problemeve. Përndryshe ne kemi thonë disa herë që Kosovës i duhet një rritje qëndrueshme ekonomike prej 7% për 10 vitet e ardhshme në mënyrë që papunësia të zvogëlohet.
Përfaqësuesit e Bankës Botërore ndërkohë vazhdimisht kanë kritikuar autoritetet kosovare se nuk kanë bërë asgjë deri më tani për të adresuar problemin e zhvillimit të ulët ekonomik dhe përmirësimin e politikave zhvillimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare ende nuk kanë arritur të privatizojnë kompleksin turistik Brezovica në komunën e Shterpses të banuar me shumicë serbe. Brezovica nuk është privatizuar, megjithse përgatitjet për këtë kanë filluar në vitin 2006. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit shpresojnë se një proces i tillë do të ndodhë vitin që vjen. Hall City sjell Nadia Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit ende nuk ka arritur të privatizoj kompleksin turistik Brezovica, që gjendet në komunën e Shtërpcës, rajon ku i banuar me shumicë serbe. Ylli Kaloshi, zëvendës në këtë agjenci, pohon se AKP-ja në bashkëpunim me Zyrën Ndërlidhëse dhe Komisionit Evropian në Kosovë janë duke bërë përgatitjet e duhura për këtë proces. Ai ndërsa thekson se agjencia ka hartuar një plan më të avancuar për privatizimin e këtij kompleksi. Përmes këtij plani, thotaj, AKP-ja synon privatizimin e tërë kompleksit e jo shitjen e lokalizuar.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian ka kontraktuar tashmë një kompani për të dizajnuar masterplanin i cili do të shpihet drejt privatizimit të Mirfield të Brezovicës duke zhndruar atë në qendër turistike për katërsinë e vitit. Kjo ka qenë edhe ideja e AKP-s që të mos ketë privatizim të izoluar. Në këtë drejtim kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me të gjitha palët e interesit dhe AKP beson se shumë shpejt do të ketë risi sa i përket masterplanit.
Por përgatitjet për privatizimin e këtij kompleksi kanë filluar që nga viti 2006 nga ish agjencia kosovare Mirbesimit, por nuk është privatizuar për shkak të, siç është thënë nga antarët e bordit të kësaj agjencie, të ndërhyrjes së Beogradit të zyrtar dhe pakënaqësive të banorëve të asajane. Në vitin e kaluar, ndërka që shtënë se dhe banorët e lokal janë pajtuar me procesin e privatizimit, kështu që zëvëndës e drejtori Agjencisë Kosovare të Privatizimit Shkumbin Bicaj, pa të deklaruar se disa asetet të qendrës turistike Brezovica do të privatizohen në vitin 2010.
Për momentin, jemi të i bo të gjitha përgatitjet për vitin 2010, do të thotë ku do të fillohet edhe me privatizimin e atyre ndërmarjeve shoqërore që konsiderohen si më të mëdha, do të thotë që kanë mbet. Nuk janë shumë, mirë po përgatitjet për privatizimin e tyre, do të thotë janë të bërë, fillojnë në vitin 2010.
Por Ylli Kaloshi pohon se privatizimi këtij kompleksi nuk mund të ndodhë gjatë këtij viti, por do të ndodhë në vitin 2011.
Është shpresuar shumë që këtë vit do të ketë privatizim, por për shkak të përgatitjeve që po kërkojnë kohë, privatizimi pritet në vitin në ashtë. Përbunohet shumë në përgatitje që të ketë një privatizim të sukseshëm, me që është një qendër e rëndësisë veçantë.
Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës shpreson se pas përfshirjes së Komisionit Evropian në këtë proces, privatizimi do të rezultojë me sukses, pavarësisht kohës se kur do të ndodhë.
Ne presim është edhe autoritetet komunale të shtërpë të cilat prap në raport me disa pjesë tjera me të banume me sërpë kanë gjenë ma kooperative do të ashojnë interesin ekonomik të privatizimit dhe nuk do të krijojnë probleme politike për shkak se çdo problem politik e dëmton procesin dhe krijon pasiguri të investitorit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sulmet fizike ndaj personelit shëndetësor tashmë janë bërë përditshmëri në shëndetësinë kosovare. Mantel Bardhët kërkojnë mbrojtje institucionale dhe duan që sulmuesit të sankcionohen me ligj. Në anën tjetër, pacientët shprehin pakënaqësi me trajtimin në spitale dhe thonë se sulmet janë pasojë neglizhencës së mjekëve ndaj tyre. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Basri Lenjani, drejtori i klinikës emergjente, i quan aktet e tilla të shëmtuara dhe të patolerueshme.
Se në qendrën emergjente rastet e tilla të tentimit të goditjes ose sharjeve, fyrjeve, ofendimeve nga familjarët e rastit, është e traditë e zakonshme në qendrën emergjente.
Por sipas disa pacientëve, sulmet fizike ndodhin për shkak se, siç thon ata, shpeshherë injorohen nga stafi mjekësor. Liridon Berisha, pacient, thotë se nëse nuk e ke një mjek të njohur në klinik, asnjë nga stafi mjekësor por nuk merret me pacientin e fjalë, andaj edhe ndodhin sulmet zakonisht nga familjarët e pacientit. Berisha i takon vet një familje të ktill, një pjestari së cilës ka sulmuar njërin nga mjekët.
Në shte aj ka gabu në shte që ka sulmu, po ka jera dhe mjek jam fajtor. Ka jera jeme në shte dhe pacientat, po jo dhe mjek gjithë hersilën mirë. Dari sa kom intervenu të do të njofë shumë këta skandes tas më morë ndorë.
Por Avdush Kastrati, mjek në qendrën emergjente, thot se klinika ku ai punon është gjithmonë në shënjestër të sulmeve fizike, kryesisht nga familjarët e pacientve. Si pas ti, puna që kryet në qendrën klinike universitare është një punë e shkëlqyer dhe me shumë përkushtim, andaj edhe sulmet e tila janë të patolerueshme.
Mund të them lirisht se qendrë emergjente është më së tepri me atakuar nga sulmet fizike ndaj mjekve dhe personelit mjekësor.
Por si pas zotit Kastrati, familjarët e pacientve janë ata që kërkojnë brenda një kohë të shkurtër të kurohet gjithë shka.
Kur familjarët e pacientave kanë sulmuar fizikisht, kanë ra, se se i përket shohrjeve të cilat na i bojnë ata, ato e në rutin, janë të zakonshme.
Ndërka Gjemail Selmani, kryetari sindikatës në qendrën klinike universitare, thot se sulmi ndaj mantelbardhve duhet të sankcionohet me ligj.
Sulmi ndaj nesh të konsiderohet si sulm apo vepër penale. Duhet të them se ne punojmë në kushtet të vështira. Ne, për motivimin që e kemë, si në aspektin material, si në aspektin e ofrimet të kushteve për punë, jemi në gjendje të vështirë. Kërkoj nga institucionet e larta të qeverisë, nga Ministria Shëndetësisë, të merren më tepër me shëndetësinë.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se dhuna ndaj stafit shëndetësor është e patolerueshme e në veçanti kur ushtrohet dhunë në vendet e tyre të punës. Ministria bën thirrje të gjithë qytetarëve që të kenë respekt për punën që bëjnë mjekët.
Fatkesisht në vitin e fundit ka pasur disa raste në të cilat mantelbardh kanë qenë preje sulmeve ndryshme, mirëpo Ministria e Shëndetësisë, nëse flasim konkretisht tash për qendrën klinikë universitare ku ka ndodhur rasti i fundit, edin që qendra ka kompetencë të angazhojë kompani që merren me sigurimin fizik të personelit aty.
Sidoqoftë, mantelbardhët ditë më parë kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj këtij fenomeni, duke mbajtur një protest para objekteve ku punojnë. Ata kanë kërkuar mbrojtje institucionale, duke paralajmëruar masa radikale nëse kjo mbrojtje mungon, por duke mos sqaruar njëkohësisht se cila do të ishin këto masa. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vazhdojmë një material nga Tirana. Majoranca dhe opozita në Shqipëri janë përfshirë prej më shumë se një muaj nga një val akuzash të ndërsjella për korrupsion. Çdo ditë zëdhënës apo deputet të dy partive të mëdha publikojnë dokumenta që dëshmojnë sipas tyre implikim në afera korruptive. Hull City sjell me Nada Zaimi.
Për deputetin demokrat Aldo Bumçi, situata është produkti zgjedhjeve të pritshme lokale dhe sipas tij opozita ka zgjedhur si pjesë të fushatës baltosjen me çdo kusht të majorancës.
Zoti Rama ka një strategji, japi idenë Shqipërisë në krizë. Ky ka qenë referimi i tij, Shqipëria në krizë ekonomike, krizë institucionale. Tani për shkak edhe të një stine parazgjedhore, është fushata antikorrupsion, që është një fushatë baltosje. Tu mund të marr një shembull vetëm, me ditë të rënë me javë Partia Socialiste ka folur për ta shoqëruar në korrupsion tek ekspozita Shqipëria sot. Çfarë ka ndodhur? Kthimi i pronës, pronarit të cilët komunistët e konfiskuan pronën.
Por deputeti socialist Eduard Çalsi thot se opozita po bën detyrën duke faktuar sipas time dokumenta korrupsionin qeveritar.
Akuzat e Partisë Socialiste janë të gjitha të mbështetura mbi fakte, ndërkohë që pala tjetër deri më sot thjesht dhe vetëm ka fyer. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Ka shumë pronar që pretendojnë të marrin pronat e tyre dhe prej vitesh e vitesh zvarriten. Ndërkohë që sa po shfaqen sekserët e oborit, si me shkop magjik, kthehet prona. Madje shitet dhe një pjesë e trullit shtetror.
Akuzat kanë angazhuar prokurorinë e përgjithshme në hetimin e disa çështjeve për korrupsion, për të cilat partitë kanë ofruar publikisht dokumenta. Zoti Bumçi thotë se majoranca mbështet institucionin e akuzës për të zbardhur të vërtetën mbi gjithçka është deklaruar.
Ne mbështesim hetim në të gjitha akuzat sepse është mënyra më e mirë për të dhënë fund një fushatë baltosje.
Nga ana tjetër, opozita duket skeptike në produktin e hetimit, pasi si thotë zoti Shalci, do të jetë vështirë që prokuroria të shmang presionin politik.
Do të donim për gjithë denoncimet, prokuroria dhe organet qyqësore të vepronin në mënyrë të paanshme në të shpejtë.
Në këtë situatë, majoranca dhe së fundmi presidenti i Republikës Bamir Topi kanë bërë thirrje për heqjen me ligj të imunitetit të deputetëve dhe zyrtarëve të lartë si formë shprehje së vullnetit për të luftuar korrupsionin. Opozita është kundër miratimit të këtij ligji. Deputeti Shalsi thotë se korrupsioni luftohet me vullnet politik.
Sa herë organet e drejtësisë kanë investiguar çështje madhore, aq herë dhe trysnia e politikës mbi to ka qenë e zakonshme. Ajo nga e cila duhet shpëtoi ky sistem drejtësie është largimi i trysnisë pushtetit mbi to.
Deputeti demokrat Bumçi shpreh abi për këtë stepje të pajustifikuar sipas të opozitës për miratimin e këtij ligji.
Flasim për fushat antikorrupsion dhe gjëja pa që duhet bëhet duhet hiqet mbroja korracë antikorrupsion. Pse nuk e bën? Një opozitë e cila nuk jep mbështetje për të hiqur imunitetin ndaj korrupsionit tregon që nuk ka kartë morale.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike të emisionit e përmbyllim me një material nga Shkupi, Arka e Zbrazët dhe zvaritja e bartjes e kompetencave nga pushteti qendror në anë vendore si dhe mungesa e planeve urbanistike janë disa nga problemet me të cilat ballafaqohen kryetarët e komunave në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Basri Bajrami, prefekti komunës e Haraçinës së Shkupit njëherit dhe nën kryetari bashkësive të veqeverisjes lokale, thekson se nuk mund të flitet për proces të suksesshëm të decentralizimit, kur mbi 15 komuna funksionojnë me zhirollogari të bllokuar, njëherit dhe një numër i madh i komunave për shkak të borxheve nuk arrijnë të hyjnë në fazën e dytë të decentralizimit.
Absolutisht asgjë nuk ka decentralizimit, centralizimi është më i madh se në Jugosllavinë. E para që komunat mund të funksionojnë pak më mirë, kjo TVSH-ja që është 3% për komunat. Ne kemi dhënë propozim kështu sa herë edhe ministrit të financave, po edhe te kryeministri kemi thënë që shifeni definitiv duhet prej 3% 6% që pak sa më mirë funksionojnë komunat.
Edhe prefekti i Kumanovës, Zoran Damjanovski, thekson se funksionimi i suksesshëm i komunave kryesisht varet sa mjete do të marrë nga pushteti qendror.
Pushtetit nego dëgjua sueta polna forma.
Komunat edhe pas 5 vitesh funksionimi nuk arrin të pavarësohen financiarisht nga pushteti qendror krahasuar me vendet e rajonit. Maqedonia është në një pozitë më të ulët sa i përket decentralizimit financiar, gjë që e bën të pasuksesshëm këtë proces, thekson prefekti Kumanova Zoran Damjanovski. Ndërkohë mungesa e planit detal urbanistik nënvizon kryetari komunës së Haraçinës së Shkupit Basri Bajrami paraqet problem në grumbullimin e taksave.
Banka Botërore para një viti ka nda 14 milion euro. Unë nuk e di ku kanë shkuar ata 14 milion euro, para se unë në komunën time nuk është dalë për matjen dhe për rregullimin e planit detal urbanistik.
Për kryetarin e komunës së Strugës, Ramin Smerko, svit paraqet urbanizimi i Strugës si qytet turistik, gjë që siç nënvizon ai, varet nga vullneti i Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.
Urbanizmi ka kaluar në pushtetin vendor. Por për të sjell një plan general apo detal kërkojmë pëlqime nga shumë ministri dhe më tepër nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Ata na bëjnë obstruksione, na bëjnë pengesa.
Tot kryetari komunës së Strugës Ramiz Merko, sipas tij, penges për zhvillimin e komunës së tij paraqet dhe mosbartje ingerencave nga pushteti qendror për resurset me të cilat disponon kjo komunë.
Resurset që janë liçeni, plazhe, pyjet, burimet, gurore, të cilët janë pjesë e qytetit apo pjesë e qytetarëve dhe të njëjtat akoma komandohen apo mjetet me shkojnë në arkën e pushtetit qendror.
Shteti pa tjetër duhet të gjejë mekanizëm për të deblokuar llogarinë e komunave me borxhe, thekson kryetari komunës së Manastirit Vladimir Talevski.
Gjë
në fund të 2010-s duhet të gjendet një modalitet që shteti të shlyejë një pjesë të borxheve të komunave me llogari të bllokuar, sepse kjo drejt për drejt ndikon në funksionimin e komunave e lema të flitet për zhvillimin e tyre, nënvizon kryetari i komunës së Manastirit Vladimir Talevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Koha dhe data e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë do dihet javën e ardhshme, thot Jakup Krasniqi. Lidhja Demokratike e Dardanis do të iniciojë procedurën e shkarkimit të presidentit të dorëhequr Fatmir Sejdiu. Sulmet fizike ndaj personelit shëndetësor bëhen përditshmëri në shëndetësinë kosovare. Shpërthen dhuna në paradën e homoseksualve në Beograd, sulmoi edhe një gazetari radios Evropa e Lirë. Në Vatikan, udhëheqës katolik, musliman dhe hebrej diskutojnë për paqe në linjën e mesme. Luftrat në Afganistan lën pasoja në shëndetin mendor të 60% të popullsisë afgane. Dëgjues të nderuar, kjo është e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.